Jeg har glædet mig til at gæstere her i Haderslev nogle dage. Men det er jo lidt af en velkomst at få. Kom her ned i snestorm. Men jeg kan forsikre jer for, at det er ikke mig, der har bragt den herned. Det er jo fint vejr, da jeg tog fra Hillerød her til formiddag. Og det blev værre og værre, jo tættere jeg kom. Ja, men som sagt, jeg har glædet mig til disse aftener, og ja, samtidig er jeg også noget spændt på det, både når det gælder aftenerne her, og også når det gælder vejret, om det bliver værre endnu i morgen. Men jeg synes, det er flot, der er kommet så stor en flok i aften. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at vi må få en stund, hvor du træder os nær, hvor vi er samlet og inde for dit ansigt. Jeg beder også om, at du vil lukke dit ord op for os, at du vil tale til vores hjerter, og at vores hjerter må være vidt åbne også for det, som du vil have sagt. Herre, jeg beder om din hellige ånd. Amen. Herrens ord skal vi læse fra Lukas evangeliet kapitel 9, og det er vers 51-56, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen. De gik afsted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej til Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem? Men han vendte sig om og satte dem i rette, og så gik de til en anden landsby. Amen. En lille... forholdsvis kort tekst, enkelt i sit indhold, og faktisk også rigtig aktuel. Men også lidt underlig. Der er noget underligt ved denne tekst her. Jeg tror, jeg kan sige det sådan, jeg har været optaget af denne tekst så langt tilbage i min forkyndertid, næsten som jeg kan huske. Og du møder Lukas, evangelisten Lukas. Han er hudløs ærlig, også i det, han skriver til os her. Og samtidig så er der et varmt Jesus vidnesbyrd, som er stærkt, også i de få vers, som vi har læst. Da tiden var ved at være inde. Hvad Lukas tænker på, det er tydeligt. Det er tiden for, at Jesus skal optages til himlen. Han var udgået fra Gud, og nu var tiden kommet til, at han skulle vende tilbage til Gud. Forestil dig denne rejse. Fra Gud til os, og nu skulle han vende tilbage. Ingen har foretaget en sådan rejse før. Men Jesus gjorde det, og nu var tiden kommet til, at han skulle optages til himlen. Men udtrykket er lidt dobbelttydigt. Der er noget, der er ved at være slut for ham, og der er noget nyt, der skal begynde. Det første vers her, vers 51, det er lidt af et nøglevers. Det er ikke sikkert, du ved det før nu, men han vendte sig mod Jerusalem som målet for sin vandring. Vi er jo på vej mod påske i kirkeåret, og på mange måder så har det en stærk påskerelation, altså vandringen mod Jerusalem og det, der ventede Jesus der. Men det er ikke påskerelationerne, jeg skal prædike om i aften. Det er noget helt andet. Det, jeg især skal tage frem, det er det, at der, hvor Jesus kom frem, der blev det en nådens tid for folk. Rejsen her, den strækker sig over forskellige kapitler. Faktisk helt frem til kapitel 19, vers 18, hvor der er fortalt om indtoget i Jerusalem. Det er et vendepunkt. Det er noget, der hedder nådens tid. En besøgelsestid. Og Borson, han digter om den tid. I dag er nådens tid. I dag er Gud at vinde. Nu kan alvorlig flid hans milde hjerte vinde. Op, op i bedrings råd og efter Jesus ja, men snart. Det er mit råd. Nu hedder det i dag. I dag der er det få, virkelig få mennesker i Danmark, der tænker sådan. Man gjorde det på Brorsons tid. I Bibelen der er tankegangen helt klar. Men i dag der er den almindelige opfattelse, at til Gud, der kan jeg komme. Der kan jeg komme, når det passer mig. Det skulle bare mangle andet. Men Bibelen taler ganske anderledes. I Jesajas kapitel 55, der har vi det stærke ord. Søg Herren, mens han findes. Kald på ham den stund, han er nær. Det er stunder, hvor Herren findes, og det er de stunder, hvor han kommer nær i et menneskes liv. Og det er nogle mærkelige stunder, når mennesker oplever det. Jesus taler også om, at ingen kan komme til ham, uden at faderen drager ham. Han taler om faderens dragelse. Vi kan ikke komme til Gud, når det passer os. Men når faderen drager os, så er det for at give os til Jesus. Der kan vi komme. En underlig tankegang, men det er dybt bibelsk. Og Jesus han siger det sådan, at alt hvad faren giver mig, det skal komme til mig. Og den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Men hvordan kan jeg vide, at jeg er blandt dem, som faderen har givet til Jesus? Jeg tror, det er flere, end vi tænker, der sidder med det spørgsmål. Hvordan kan jeg vide det? Og det er meget enkelt at svare på. Jeg vil svare på den måde, at er det blevet nødvendigt for dig i dit liv at eje Jesus? Er han blevet uundværlig for dig? Koste hvad det koste vil. Jeg må have Jesus i eje. Der er du blandt en af dem, faderen har givet til Jesus. Sandheden er, sådan som Paulus han udtrykker det, at af natur, der er vi fjender af Gud. Og derfor er det sådan, at hvis ikke faderen drager os, så har vi ikke det ringeste behov for Jesus i det hele taget. Så enkelt kan det siges. Så klart kan det siges. Men det der med drakelsen og hvordan vi erfarer og oplever den, det er næsten helt bagvendt af, hvad vi tænker. For vi tænker vel, at det skal være en eller anden stærk, løftet stemning. Men det er faktisk stik modsat. Vi får det så ondt med os selv, som vi aldrig har haft før. Så enkelt kan det også siges. Vi får det sådan med os selv, at der er så meget, der anklager os. Jeg er så æresyg. Jeg er så fuld af hovmod. Det er så håbløs og trøstesløs for mig. Og hvis Jesus lod mig gå fortabt, så er det egentlig bare, hvad jeg har fortjent. Det er nogle af de ting, vi kan føle og erfare, når vi virkelig får med Gud at gøre. Og det vi ser der, det er, hvad Gud på forhånd ved om os alle. For af natur er vi fjender af Gud. Og vi er modstandere af ham og vil ikke komme til ham. Sådan er mennesker af natur. Men når det her sker, så skabes der noget i vort hjerte. Vi har brug for en frelser, og han er ikke langt borte. Så når faderen på den måde drager os, der er det for at give os til Jesus. Og der er han ganske nær. Og den, der kommer til ham, ja, han er jo allerede hos ham, og han bliver ikke stødt fra ham. Sådan har mennesker oplevet faderens strakkelse op gennem tiderne. Kong Agrippa oplevede det den dag, Paulus han vidnede for ham, da han var i forhør hos Agrippa. Han var en ugudelig konge, og det var egentlig noget helt ufortjent, der mødte ham. Han sagde til Paulus, der mangler kun lidt i, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Jeg vil ønske, hvad enten det mangler lidt eller meget, at du må få det ligesom mig, bare undtagen disse lænker. Sådan talte Paulus til Agrippa. Men pludselig så blev det hele afbrudt. Audiensen var slut, og så fortsatte livet på den samme måde. Det var en kort besøgelsestid, men en besøgelsestid, som ikke blev brugt. Sådan har mange stået i deres besøgelsestid. Men der er også nogen, der ved, hvor vigtigt det er. Sådan tror jeg, der sidder mange af jer her og tænker, hvor vigtigt det er, at den tid, den ikke forsømmes i mit liv. Jeg må have Jesus i eje. Jeg kan ikke klare mig uden ham. Jeg kan ikke se frem til en fremtid og en evighed alene. Og så kommer du til ham, når dragelsen er ind over dig. Men også for Jesus var tiden inde. Han sender bud. Han vendte sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Gentagne gange taler Jesus om min time. Min time. Timen er endnu ikke kommet. Min time, den er kommet nu. Det er den afgørende time, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Det var timen, hvor hans fjende djævelen skulle besejres og afvæbnes. Det var timen, der var blevet regnet med før verdens grundvold. For han er lammet, der er slagtet, før verdens grundvold blev lagt. Den time var der regnet med fra evighed af. Den er inde. Den er nær. Den er kommet. Jerusalem. Og det, der lå foran, det vidste Jesus, hvad det indebar. Det var målet for hans rejse. Men det var også et hav af lidelse, af hån og spyt og slag og hudstrygelse. Og du kan tænke på kampen i Getsemane, der var så hård, at hans sved blev til bloddråber på panden. Og så korsfæstelsen, Golgata og til sidst graven. Men læg mærke til, undervejs på hele denne lange rejse, der er det ikke det, der fylder hans sind. Det er ikke det, der optager ham. Hele tiden er han optaget af et, nemlig at hjælpe mennesker. Og han mødte faktisk mange på den rejse, den sidste til Jerusalem. Han mødte de 10 spedalske. De blev helbredt alle 10. Han møder enkelt mennesker. Han møder den rige rådsmand, der spurgte, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Han mødte Zakæus. Han mødte den blinde uden for Jeriko. Han mødte både ven og fjende. Og han gav sig tid til dem alle. Sådan er Jesus. Sådan var han på denne rejse. Afsnittet, som jeg nævnte fra 9:51 og frem til kapitel 19, det er en lang fortælling om denne rejse. Og så tror jeg godt, du ved det, når jeg nu siger det. Også i dag er Jesus på vej mod Jerusalem. Og det var ikke så længe, før hans fødder igen skal stå på Oliebjerget. Det bliver en forunderlig dag. Men Jesus er også nu på vej mod Jerusalem. Og mens han er på vej, så gør han det samme som dengang. Han besøger by efter by og landsby efter landsby, familie efter familie, ud over den ganske jord. Og mennesker møder Guds strakkelse til at komme til Jesus. Det er forunderligt at lægge mærke til, hvad der kan ske der. Under missionskonferencen i 2012, der havde vi et par fornemme besøg. En af dem, vi havde besøg af, hed Aiko. Han var fra Etiopien. Han var omkring 20 år, måske et par 20 år. Og han fortalte om sit liv. Han fortalte, jeg mistede både min far og min mor, da jeg var stor, eller var en dreng. Jeg fik lov at komme i pleje hos min farbror, og der voksede han op. Han kommer fra det, der hedder Kana-stammen, og det er langt nede syd i Etiopien. Der var ingen kristne i den stamme, da han var dreng. Men der var nogle drenge. De fandt sammen 4-5 stykker. Og så besluttede de, at de ville til at gå i skole. Men der var ingen skole. Men de havde hørt om, at der var et stykke vej derfra. Og så giver de sig på vej hjemmefra. De siger det ikke til far og mor. De stikker bare af. Jamen, ja, vi fulgte ikke vejen, sagde han. For vi vidste jo, de ville lede efter os. Vi gik ind i skoven hele vejen. Ja, hvad spiste de? Jamen, vi spiste ingenting. Den vej, de gik og fandt frem til sidst, det var til Turmi. Og det er cirka 60 kilometer at gå. Og til sidst finder de altså frem, hvor der var en skole. Og da de hører der på skolen, at de er fra Kana-stammen, så er de meget venligsindede. De 4 bliver optaget. Den ene var for gammel til at blive optaget, så han må rejse tilbage. Men de 4 andre. Og Aiko, han stortrives der. Og han var dygtig. Han var en af de dygtigste i klassen. Og han fik lov til at få gratis undervisning. Og i Turmi, der bliver han en kristen. Selv. Og når han så har sommerferie, så rejser han tilbage til Kana-stammen. Og så fortæller han mennesker om Jesus. De gamle, de vil ikke høre på mig, siger han. Men de unge, de vil godt. Og børnene, de vil gerne høre. Og jeg fortalte dem om Jesus. Der var også nogen af dem, der kom til tro. Hans egen bror kom til tro på Jesus. Og ja, det er forunderligt at tænke på. Han var et sendebud. en af dem, der skulle bane vej for Jesus. Og så kom Jesus selv bagefter. Og så flyttede han ind i hjerterne hos nogen. Og i 2012, der blev der indviet en kirke for den første menighed i Kana-stammen. Og begyndelsen, det var Eiko, der tog det ned og vidnet i sin sommerferie. Er det ikke forunderligt med Guds rige? Er det ikke forunderligt, hvad Gud kan bruge? Og er det ikke forunderligt, også når Jesus han kommer til en stamme, som var helt fremmed for kristendom og kristentro? Men nu kommer vi til noget af det, som egentlig er det underlige i teksten. Det er det, at Jesus han sender bud. Ja, du synes, det er ikke så mærkeligt. Der kan være en ganske naturlig forklaring på det. Her var der jo 12 voksne mænd, og så Jesus, og flere til måske. Og der skulle jo have, de skulle jo have forplejning, og hvad ved jeg. Alligevel så ved vi, at Jesus tog vejen og rejste gennem Samaria ved flere lejligheder, uden at han sendte bud. Men denne gang, der sendte han nogle sendebud i forvejen, og de skulle forberede hans ankomst. Altså, Jesus er helt målrettet nu. Kommer vi frem til kapitel 10, vers 1, så står der, at Jesus udpegede selv 72 andre og sendte dem i forvejen to og to til alle de byer og steder, hvor han agtede sig hen. Læg mærke til det. Han er målrettet i det, han gør her. Hans sidste rejse gennem landet. For det er jo det, det er. Mens han levede. Et sådan besøg af Jesus, som er himlens og jordens herre, det skulle varsles på en særlig måde. Det skulle forberedes. Og Jesus vil på den måde indskærpe, at det, som jeg allerede har nævnt, det med nådetiden, at den er dyrebar. Dyrebar, at vi må bruge den, og at mennesker må bruge den til omvendelse og frelse. For det er klart, at denne belejlige tid, den varer ikke altid. Snart så var han taget afsted til den næste by og landsby. Fremme i kapitel 10, der har vi også beretningen om Jesu vedråb over byerne ved søen ved Genesarets sø, Korazin og Bethsaida og Kapernaum. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida. Disse byer havde Jesus ofte besøgt. De havde hørt rigtig meget. Og så havde de set mange af hans under. Men mange af disse byer kendte ikke deres besøgelsestid. Det skal gå Tyros og Sidon tåligere på dommens dag end jer, siger Jesus. Og anklagepunktet, det er, fordi de ikke havde omvendt sig. Mange prædikanter i dag beder ikke folk om at omvende sig. Taler ikke om omvendelsens nødvendighed. Og det er for mange, også blandt kristne, til at indrette sig med synd. Uregelmæssigheder og fusk i pengesager, link til snavsede IT-sider og film på fjernsyn og i biografen, hvor synden bliver forherliget. Tror du, det går sporløst hen på folk? Det får folk til at indrette sig med synd. Med god samvittighed. Og så bliver de ikke engang bedt om at omvende sig fra det. Jeg har lyst til at sige til jer i Haderslev, I er privilegeret akkurat som byerne ved søen. I har hørt meget. I har oplevet meget med Herren. Men har han fundet den frugt, der hedder omvendelsens frugt i jeres hjerte? Eller tænker I bare, det går nok? I er jo så privilegeret alle sammen. Er du en af dem, der lever med skjult synd? Der må du omvende dig. Det må du gøre, og det må gøre det, mens tid er. Jesu besøg i samaritanerlandsbyen er mærkværdig. Det har jo den karakter, at det er det sidste af hans besøg. Og det er underligt at tænke på. Men også for os kommer det jo en sidste gang. Da nådens tilbud forkyndes os dagen, da frelseren for sidste gang vil gæste os og lægge sin hånd, navlemærkede hånd på vor hjertedør for at kalde os, banke der. Denne aften kunne være din sidste. Det kunne være min sidste dag. Samaritanerne her, de tog ikke imod Jesus. Sådan er der mange, der har afvist ham. Også med nogle fine tanker om, at de vil ikke sige nej til Jesus for altid. På et eller andet tidspunkt, så ønsker jeg at tage imod ham. Men den afgørelse tåler ingen udsættelse. Så har vi det mærkelige med disciplene der. De var jo udsendt af Jesus. Og det er klart, vi hæfter os særligt ved Jakob og Johannes. Vi får ikke meget at vide om dem. Men de kommer altså ind i en samaritansk landsby. Og så har de fortalt, at Jesus, Messias, han ville gæste dem. Ellers så ved vi ikke, hvordan de har optrådt. Men samaritanerne afviser dem med den begrundelse, at de var på vej mod Jerusalem. Det må de have fortalt. Og der kan det så være noget rent principielt, nemlig at der var et spændingspunkt mellem jøder og samaritanerne. Deres hellige sted, det var Gerizim. Og for jøderne, der var det Jerusalem og templet. Men hvorom alt er, så får det være, som det være vil, med disse budbæreres brist og mangler. Det var ingen undskyldning for samaritanerne og deres landsby. Det ender med, at Jesus forlader dem og går til en anden landsby. Og så skal du lægge godt mærke til situationen. Og det er meget muligt, at der i Jesu udsendinges færd og tale var noget, som både var sårende og stødende. Vi ved det ikke. Og sådan kan det også være i dag. Der kan være ting i de mennesker, Gud han bruger, og give dig sit sidste kald, som både er frastødende og sårende, og som gør, at du føler dig i din gode ret til at afvise dem. Men her gælder det også. Ingen undskyldning dur. Den bliver ikke godtaget til din fordel. Det skal du huske. På dommens dag er det ingen formildende omstændigheder. På grund af fejl og brist hos et menneskeligt redskab. For i sidste instans, så var det Gud, der sendte dem. Og her vil jeg være meget personlig. Jeg har prædiket for jer her i Haderslev rigtig mange gange gennem årene. og mit besøg denne gang. Det kan meget vel tænkes at blive mit sidste. Og jeg vil også sige til jer i ydmyghed, at jeg har ikke altid båret mig ret ad. Heller ikke hos jer. Jeg har ikke altid været så viselig. Og sådan er der måske situationer, som også du tænker på, hvor du kan finde fejl og mangler hos mig. Der var noget støden, der var noget sårende i min adfærd. Og så lå du det hele glide forbi dig. Jeg vil ikke skjule det. Men tænk om disse mine ord, mine fattige menneskeord, er Herrens sidste tale til dig. Der er det helt afgørende, at du lytter nu. For det tåler ikke opsættelse mere. Og så er det Jakob og Johannes. De blev rigtig godt opbragte over det, de mødte i Samaritan og landsbyen. Herre, siger de til Jesus, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild fra himlen ned og fortære dem? I 1948 oversættelsen, så er der kommet lidt flere ord på, altså vores gamle oversættelse. Således som Elias gjorde. Og det, der er tænkt på, det er en episode i anden kongebog, kapitel 1. Men vores sympati er nok ikke ret meget på deres side, de to disciple her. De vil straffe samaritanerne, fordi de ikke tog imod Jesus. Det vil Jesus ikke. Han vil ikke forkorte nogens nådetid. I 2. Peters brev, der er det fortalt om de sidste Timoteer. Og hvorfor Jesus han venter og ikke er kommet igen. Det er for, at flere skal omvende sig. At der skal blive tid til, at flere kan blive omvendt og blive frelst. Jesus ødelagde ikke samaritanerne, han afskedede heller ikke sine disciple. Men han satte dem i rette, står der. I 1948 oversættelsen står der, I ved ikke, af hvad ånd I er. Det er ikke Guds ånd, der driver mennesker til sådanne handlinger. I ved ikke, af hvad ånd I er. For menneskesønnen er ikke kommet for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem. Guds ånd driver ikke mennesker til at gøre det, som er forderv og til ødelæggelse for vores medmennesker. Det er ikke Guds ånd. Det er det kødelige sind. Det havde Johannes og Jakob at slås med. Og kære venner, det har vi også at slås med, akkurat som de. Og vi kan ikke lige så let som de kan påberåbe sig Elias, for han stod i en helt anden situation end det, der skete i Samaritanerlandsbyen. Vi er ikke kaldet til at være ødelæggere, men vi er kaldet at være budbærere om ham, som ikke er kommet for at ødelægge menneskets liv, men for at frelse dem. Som sagt, så kan vi sagtens se det forkerte hos Jakob og Johannes. Men det kødelige sind, det banker også på hos os. Og nogle af os ved godt, hvad skuffelse kan gøre ved os. Vi kan blive skuffet. Vi kan også blive skuffet af vores medkristne. Vi kan blive skuffet på så mange måder. Og skuffelsen, den kommer let til at avle bitterhed og vrede. Og bitre mennesker er ikke lette at have med at gøre. Og de skader måske allermest sig selv med deres bitterhed. Og denne bitterhed, kødelig som den er, så har den så let for at forklæde sig. den kan se så åndelig ud. Det var jo næsten som Johannes og Jakob, de kæmper på Guds side her. Men det var kødelighed, og Jesus irettesatte ham, og det gør han også med os. Hvordan er vort sind og sindelag over for vort danske folk? Kan vi fryde os, når vi taler om den dom, som det danske folk ikke kan undgå? Der kommer kødeligheden frem. Vort sind over for vores naboer, vores arbejdskolleger, bærer vi bud om ham, der kom for at frelse, eller råder der en ligegyldighed, en kulde? Vi ser disse med mennesker, men vi ser dem ikke. Vi ser måske tværs igennem dem. Vi overser dem. Det er kødelighed, der gør sig gældende også på det plan i vores liv. Vi skal ikke for hurtigt blive færdige med Jakob og Johannes. Vi har en snært af dem også i vores hjerter. Og så til sidst. Menneskesønnen er ikke kommet for at ødelægge. Nej, det er han ikke. Er der nogen, der vil ødelægge menneskeliv? Ja, i høj grad. I høj grad. Og hvor er ødelæggelsen stor, når vi har øjne at se med? Også i dag. Ødelagte menneskelige fællesskaber. Ødelagte kristne, ødelagte hjem, ødelagte familier, ødelagte liv. Jesus taler om tyven, som kun kommer for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod, siger han i den forbindelse. Tyven, det er djævlen, og han bruger synden som sin ødelæggende kraft. Som nævnt, så forherliges synden i hvide krise i dag. Det ses som noget fordelagtigt at kunne synde. Og sjælefjenden har mange håndlangere, mange villige hjælpere. Har du hjulpet ham med at ødelægge andre? Jeg ønsker ikke noget svar, men jeg ønsker, du skal svare dig selv ærligt. Hvilken herre tjener du? Måske er du selv en af de ødelagte, og der vil jeg sige dig i Jesu navn. Han er kommet for at frelse de ødelagte, og du passer rigtig godt sammen med ham. Det gør du, for det er for sådanne som dig, han er kommet. Han bryder ej det knækkede rør, og slukker ej den rygende tande, står der om ham i et profetord. Og så ser jeg for mig Jesus, når han helbredte og oprejste mennesker og gav dem et nyt liv. Og der var mange stakler iblandt. Mange, der havde et ødelagt liv. Og jeg ser ham sitte sammen med et sådan menneske og hele og give det livet tilbage. Det samme, kære venner, det gør Jesus også i dag, hvor han er på vej mod Jerusalem anden gang. Nogle af de største under, det ved jeg ikke, om I har tænkt på, men jeg synes, det er underligt, at nogle af de største under, Jesus gjorde, da han gik hernede, dem gjorde han faktisk uopfordret. Uopfordret. Den enke i dyb sorg, der var på vej for at begrave sin eneste søn, uden for byen af hende. Hende opsøgte Jesus. Det lige tog standset af. Så rørte han ved sønnen og gav ham tilbage. Ingen havde bedt ham om det. Han gjorde det uopfordret, og sådan er frelseren. Det samme ser du ved Lazarus' grav, hvor det også er et af de største under.
han gjorde det uopfordret. Havde du været her, mens han levede, så kunne det være mulighed, siger søstrene. Men nu, hvor han er død, så er alt håb slukt. Men også her gjorde Jesus et under uopfordret. Og sådan kommer han også til mennesker i dag, helt uopfordret. Og sådan måske også til dig i aften. Overraskende uopfordret, for at vil give dig et nyt liv. Ja, det er rigtigt. Han forbandede engang et figentræ. Det gjorde han. Men han gjorde det aldrig ved et menneske. Sådan er Jesus. Og det billede, jeg tegner af ham her til sidst, det vil jeg gerne skal stå igen i vores hjerter. For sådan er Jesus også i dag. Amen. Du gode hellige ånd, jeg beder om, at du vil skrive dette budskab. At du vil skrive dine ord ind i vores hjerter, så de aldrig slipper os. Amen.